Vážení posluchači Svobodného rádia, dnes začíná nová četba na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii a jak praví spisovatelka Lenka Procházková, historický román může být fiktivní, ale měl by pravdivě zachovat kulisy a duch doby. Zdali se to Viktoru Igovi povedlo, posuďte sami. Romantický historický román Viktora Iga Muž, který se směje, poprvé vyšel v roce 1869 a z překladu Lotara Suchého, který byl vydán roku 1922 nakladatelstvím Josef R. Vilímek v Praze, čte Michal Kyselka.
Muž, který se směje. Díl první. Moře a noc. Dvě úvodní kapitoly. Kapitola první, Ursus. Ursus a Homo byli poutáni vroucím přátelstvím. Ursus byl člověk, Homo byl vlk. Jejich povahy se k sobě hodily. Člověk to pokřtil vlka. Patrně vyvolil si též sám své jméno, poněvadž se mu zdálo případným pro něj jméno medvěd. Ursus zhledal, že je jméno člověk, Homo, případno pro zvíře. Ona dvojice člověka a vlka vydělávala na jarmarcích, na farních poutích, v koutech ulic, kde se hromadí kolem jdoucí, a těžila spotřeby, kterou všude pociťuje lid, spotřeby naslouchati hloupostem a kupovati dryáky na všechno. Onen vlk, učenlivý a půvabně přítulný, líbil se davu. Zříti ochočení se líbí. Naším nejvyšším uspokojením jest dívati se, jak za sebou v řadě kolem nás kráčí všechny možné odrůdy ochočenosti. Proto se hromadívá tolik lidí, jde-li kol královský průvod. Ursus a Homo brali se z křižovatky na křižovatku z veřejných náměstí v Abersightwithu na veřejná náměstí v Edburgu, z kraje do kraje, z hrabství do hrabství, z města do města. Když už někde nikdo nekupoval, šli na jiný trh. Ursus obýval jakousi boudu na kolečkách, kterou Homo, dostatečně zušlechtěný, táhl za dne a hlídal za noci. Na neschudných cestách, do kopce, kde byla cesta příliš vyjeta, nebo kde bylo příliš mnoho bláta, člověk zapěl si kol krku popruh a táhl bratrsky podle vlka. Zestárli tak spolu, tábořívali, jak se právě hodilo, na úhoru, na mítině, na výsecích křižovatek, na kraji vesnic, ve branách ohrazených měst, v tržnicích, na veřejných procházkách, na okraji parků, na náměstích před kostelem. Když vozík se zastavoval na některém tržišti, když kmotry se s otevřenými ústy zbíhali, když zvědavci kolem tvořili kruh, Ursus klidu mluvíval a Homo přisvědčoval. Homo s miskou ve tlamě vybíral zdvořile mezi shromážděnými. Vydělávali na živobytí. Vlk byl učený, muž také. Vlk byl vycvičen mužem, či sám se naučil různým vlčím roztomilostem, které přispívaly k tomu, že se miska plnila. Jenom se mi nezvrhni na člověka. říkával mu jeho přítel. Vlk nikdy nekousal, člověk někdy. Ursus se alespoň domýšlel, že kousá. Ursus byl mrzout, nenávidějící lidi, a aby dal důraz onomu stranění se lidí, stal se komediantem. Také ovšem, aby se uživil, neboť žaludek ukládá své podmínky. Nadto pak onen komediant nelida, buď na ještě větší zmatek, buď na dovršení všeho, byl lékařem. Lékař, toť málo. Ursus byl i břichomluvec. Bylo ho slyšet mluvit, ale jeho ústa se nepohybovala. Napodobil k nerozeznání přízvuk a výslovnost kohokoliv. Napodobil hlasy tak, až by člověk myslel, že to mluví ony osoby. Sám jediný napodobil hluk celého davu, což mu dávalo právo na název engastrimita. Učený výraz pro pojem břichomluvec. Používal ho. Napodobil všechny možné hlasy ptáků, drozda, pěnici, skřivana pipálka, kterého nazývají také bekyňkou, kosa s bílou náprsenkou, všechny stěhovavé, jako byl i on sám. Takže někdy dle své libosti dával vám slyšet i buď veřejné náměstí, plné lidského povyku, buď louku plnou zvířecích zvuků, hned jí sa bouřlivý jako dav, hned jí sa chlapecký a jasný jako svítání. Ostatně, ony vlohy, ať jsou řídky, existují. V minulém století jakýsi touzel, který napodobil mísící se vřavu hlasů lidských a zvířecích a předváděl všechny zvuky zvířat, byl ve službách bafonových, zastupujíc zvěřinec. Ursus byl bystrý, zvláštní a podivný, náchylný k neobyčejným výkladům, jež nazýváme bájením. Vypadal, jako by mu věřil. Ona nestydatost byla částí jeho zlomyslnosti. Díval se do dlaně někomu, otvíral nazdař Bůh knihy a z toho činil závěry a předpovídal osudy. Učil, že je nebezpečno potkati černou kobylu a ještě nebezpečnější zavolá-li někdo na člověka v okamžiku, kdy odjíždí na cestu. Někdo, kdo neví, kam jdete, a nazýval se obchodník s pověrou. Říkával, je mezi mnou a arcibiskupem Canterburským rozdíl. Já to připouštím. Takže až arcibiskup, právě mejsa rozhořčen, jednoho dne jej dal k sobě přivésti. Ale pálený Ursus odzbrojil jeho milost biskupskou, předříkává jemu své vlastní, Ursovo, kázání na vánoční hod boží, kterému arcibiskup jím okouzlen se naučil naspaměť. Přednesl z kazatelny a uveřejnil jako své vlastní arcibiskupovo, začež mu odpustil. Ursus lékař léčil s úspěchem, poněvadž byl lékař, či ačkoliv byl lékař. Předpisoval hojně koření, vyznal se v hojivých bylinách. Používal neznámé účinnosti, skrývající se v mnohých rostlinách opovrhovaných, celých větviček lísky, bílé krušiny, tušalaje, hřešetláku, kaliny, ptačího zobu. Léčil souchotiny sluneční rosou, užíval se zdarem listí pryšcového, které utrhnou-li ze zdola, jsou prostředkem počišťujícím, a utrhnou-li se nahoře, jsou prostředkem k dávení. Zbavil vás bolení v krku rostlinným nádorkem, zvaným židovské ucho. Znal, jaká sítina léčí hovězí dobytek a jaká máta léčí koně. Vyznal se v účincích a v kráse rostliny, zvané mandragora, která, jak každý ví, jest mužem i ženou. Měl různé recepty, léčil popáleniny vlnou ze salamandra, z níž Neron, jak praví Plinius, měl ubrousek. Ursus měl retortu a křivuli, prováděl přeměny, prodával univerzální léky. Vypravovalo se o něm, že byl kdysi nakrátko zavřen v bedlamu. Bedlam, pověstný anglický blázinec u Londýna. Prokázali mu čest pokládat jej za blázna, ale pustili ho, vidouce, že je jen básník. Tento příběh nebyl asi pravdivý, o nás o všech vypravují se podobné báchorky. Pravda jest, že Ursus byl učený mluvka, člověk mající vkus a starý latinský básník. Byl učený ve dvojím směru, jako Hippokrat a jako Pindar. Byl by v umění básnickém závodil s Rapinem a Vidou. Rapin, Nicolas, básník francouzský, Vida, Jeroným, psal verše latinské. Byl by způsobem méně vítězným skládal jezuitské tragédie jako otec Bonheur, jezuita a slavný literát. Následkem své znalosti úctyhodných rytmů a mér starých básníků používal zvláštních svých obrazů a množství klasických přenesených výrazů. Říkal o matce, před níž kráčely její dvě dcery, toť Daktyl, o otci, za nímž šli dva jeho synové, toť Anapest, a o děcku, kráčejícím mezi svým dědečkem a babičkou, toť Amfimácer. Tolik vědění nutně muselo vést k hladu. Škola Salernská praví, jeste málo a často. Ursus jedl málo a zřídka. Jsi poslušen takto polovice předpisu a neposlušen polovice druhé. Ale to bylo vinou obecenstva, které se vždy k němu nehrnulo a nekupovalo dost často. Ursus říkal, člověk si odlehčí pronesením jadrné průpovědi. Vlk si ulehčí vitím, beran vlnou, les pěnicí, žena láskou a filozof mravoučnou větou. Ursus, bylo-li třeba, vyráběl i komedie, které zároveň jaksi hrál. To pomáhá při prodeji léků. Složil mimo jiná díla hrdinskou pastýřskou hru na počest rytíře Huga Middletona, který v roce 1608 přivedl do Londýna řeku. Řeka ona tekla klidně v hrabství Hartfordském na 60 mil od Londýna. Rytíř Middleton přišel a zajal ji. Přivedl sebou oddíl 600 mužů ozbrojených lopatami a rýči, jel se přehazovat i zem, zde ji prohlubuje a tam zase zvyšuje, někdy i na 20 stop vysoko, někdy na 30 stop hluboko. Pořídil dřevěné vodovody ve vzduchu a na různých místech 800 mostů, kamenných, cihlových, fošnových, a tak jednoho rána řeka dospěla do Londýna, v němž byl nedostatek vody. Ursus přebásnil všechny ony všední podrobnosti na krásný pastýřský zpěv mezi veletokem Temží a řekou Serpentínou. Veletok zval řeku, aby k němu přišla. A nabízel jí své lože. Řka, jsem příliš star, abych se líbil ženám, ale jsem dosti bohat, abych je platil. Což je duchaplný a dvorný obrat slohový, který praví, že Sir Hugh Middleton provedl všechny práce vlastním nákladem. Ursus byl znamenitý v samomluvách, jsa povahy plaché a současně povídavé, touže potom, aby byl sám a má je potřebu k někomu mluviti, pomáhal si tím, že mluvil sám k sobě. Každý, kdo žil o samotě, ví, jak samomluva leží v povaze lidské. Slovo uvnitř svrbí. Mluviti do prázdna je zjednati mu průchod. Mluviti nahlas a sám k sobě toť vypadá jako rozmluva s Bohem, kterého člověk má v sobě. Byl to, jak kde kdo dobře ví, zvyk Sokratův. Mluvíval dlouze sám k sobě. Luther také. Ursus byl podoben o něm dvěma velikánům. Měl onu obojakou schopnost býti sám sobě posluchačstvem. Ptal se sám sebe a si odpovídal. Sám sebe honosil i sám sebe tupil. Bylo ho slyšet z ulice, jak sám k sobě ve své boudě mluví. Mimojdoucí, kteří na svůj prazvláštní způsob oceňují duchaplné lidi, říkali, je to hlupák. Hanobil sám sebe někdy, jak jsme právě řekli, ale měl i chvíle, kdy byl k sobě spravedliv. Jednoho dne, v jednom z oněch oslovení, jež pronášel sám k sobě, bylo slyšet, jak volá. Prostudoval jsem rostlinstvo ve všech jeho tajích, ve stonku, v pupenu, v lístku kališním i v plátcích korunových, v tyčince, v poutře pestíku, v zárodku, v pušce mechové, ve výtrusnici a v plešku, semeníku mechů. Prozkoumal jsem chromatii, osmózu a chymózu, to je tvoření se barvy, vůně a chuti. Bylo rozhodně v onom vysvědčení, které Ursus dával Ursovi, trochu domýšlivosti, ale nechť ti, kdož neprozkoumali chromatii, osmózu a chymózu, hodí po něm první kamenem. Naštěstí Ursus nikdy nejel do Nizozemska. Byli by ho tam jistě chtěli zvážit, aby věděli, má-li pravidelnou váhu, nad níž nebo pod níž jest člověk čarodějníkem. Ona váha byla v Holandsku moudře stanovena zákonem. Nic nad to prostšího a důmyslnějšího. Bylo to zjištění pravdy. Dali vás na váhu a porušili-li jste rovnováhu, hned objevil se zřejmý důkaz. Byl-li jsi příliš těžký, pověsili tě. Byl-li jsi příliš lehký, upálili tě. Je možno ještě dnes vidět v Audeváteru váhy na vážení čarodějníků, ale nyní se jí používá na vážení síra. Tak hluboko se zvrhlo náboženství. Ursus byl by měl rozhodně potíž s onou vahou. Na svých cestách vyhnul se Holandsku a dobře udělal. Ostatně myslíme, že neopouštěl vůbec Velké Británie. Ať je tomu jakkoliv, jsa velmi chud a velmi drsný a potkav v lese Homa, pocítil chuť ke kočovnému životu. Přijal onoho vlka za společníka a dal se s ním na cesty, žije ve volné přírodě krásným životem náhody. Byl velmi důmyslný a tajemný a vynikal v každém ohledu velikým uměním hojiti, operovati, pomáhati lidem od nemoci a prováděti překvapující zvláštnosti. Byl považován za dobrého mastičkáře a dobrého lékaře. Byl pokládán též, jak pochopitelno, za černokněžníka. Poněkud nepříliš. Neboť nebylo zdrávo v oné době býti považováno za přítele ďáblova. Popravdě řečeno, Ursus zvášně po lékárnictví a z lásky k rostlinám vydával se v nebezpečí vzhledem k tomu, že chodíval často sbírat byliny do divokých houští, kde roste čertovo koření a kde člověk co chvíli může potkati, jak to zjistil rada de Lancre, ve večerní mlze muže, vystupujícího ze země, slepého na pravé oko, bez pláště, s mečem po boku, bez střevíců a s bosýma nohama. Ursus ostatně, ačkoliv měl podivné chování i povahu, byl přeci jen příliš poctivým mužem, aby přivolával, neb zaháněl krupobytí, aby dával strašidlům se zjevovat, aby zabíjel tím, že by komu dal se utancovat, aby vnukal sny jasné či smutné a plné hrůzy, a aby dával se líhnout kohoutům o čtyřech křídlech. Nebyl tak zlomyslným, byl neschopen jistých hanebností, jako například, aby mluvil německy, hebrejsky nebo řecky, nenaučiv se o něm řečem, což je ze známkou mrzké zločinnosti nebo přirozené nemoci, pocházející ze zádumčivosti. Mluvil-li Ursus latinsky, to proto, že latinsky znal. Nebyl by si nikdy dovolil mluvit syrsky, poněvadž syrsky neznal. Nadto pak je prokázáno, že syrština je jazykem černých sabatů. V lékařství dával správně přednost Galénovi před kardánem, poněvadž kardán, ač člověk učený, je jen červem proti Galénovi. Celkem Ursus nebyl nikterak osobou znepokojovanou policií. Jeho bouda byla dosti dlouhá a dosti široká, aby mohl v ní ulehnouti na bednu, v níž bylo jeho šatstvo málo nádherné. Byl majitelem lucerny, několika paruk a několika věcí zavěšených na hřebech. Mezi nimiž bylo několik hudebních nástrojů. Měl nadto i medvědí kůži, již se pokrýval ve dnech velkého představení. Nazýval to ustrojiti se. Říkával, Mám dvě kůže, tahle ta je pravá. A ukazoval přitom kůži medvědí. Mimo boudu, křivuli a vlka měl flétnu a jakýsi bráč a hrál na ně příjemně. Vyráběl sám své léky, jeho vlohy vynášely mu tolik, že tu a tam mohl večeřeti. Ve stropě jeho boudy byla díra, již vyčnívala roura litých kamínek, stojících vedle bedny, dosti blízko, aby dřevo bedny jimi bylo ožehnuto. Ona kamínka měla dvě oddělení. Ursus v jednom z nich vařil své tajemné lučebniny a ve druhém brambory. Za noci vlk spal pod boudou, jsa přátelsky uvázán. Homo měl chlup černý a Ursus šedivý. Ursovi bylo 50 let, ačli mu nebylo 60. Přijímal osud lidský tak odevzdaně, že jedl, jak jsme právě viděli, brambory, svinstvo, kterým tehdy krmili vepře a galejníky. Jedl to, repta je na osud, ale jsa v něj odevzdán. Nebyl veliký, byl dlouhý, byl zhrbený a zádumčivý. Zhrbená ší starcova jest sedáním se života. Příroda jej stvořila k zármutku. Bylo mu nesnadno se usmáti a bylo mu vždy nemožno plakati. Nedostávalo se mu útěchy slz a úlevy radosti. Stařec jest myslící zřícenina. Ursus byl takovou zříceninou. Mnohomluvnost dryáčníkova, hubenost prorokova, prchlivost nabitého podkopu, takový byl Ursus. Ve svém mládí byl filozofem u jistého lorda. Odehrávalo se to před 180 lety, za časů, kdy lidé byli trochu více vlky než dnes. Ne o moc více. Kapitola 2. Homo nebyl jen všelijaký vlk. Dle jeho chuti, s kterou pojídal myšpule a jablka, mohl by jej člověk pokládat i za vlka stepního. Dle barvy tmavé srsti mohl by být pokládán za likaona, vlk africký, a dle jeho vití zmírněného veštěkot za vlčáka. Ale neprozkoumali dosud náležitě původ vlčákův, aby byli jisti, že to není liška. A homo byl pravý vlk. Jeho délka byla 5 stop, což jest pravá délka vlčí, i dokonce délka vlka litevského, byl velmi silný, šilhal, za což ovšem nemohl. Měl hebký jazyk a lízal jim někdy Ursa. Měl úzký kartáč krátkých chlupů na páteři a byl hubený jako pravý lesní vlk. Než poznal Ursa a než bylo mu táhnouti vozík, uběhl vesele svých 40 mil za noc. Ursus, setkav se s ním v hustém křoví poblíž bystře tekoucího potoka, pojal k němu úctu, vydá ho moudře a obezřetně chytati raky, a pozdravil v něm řádného a pravého vlka, zvaného Koupara, z čeledi kraby požírajících šelem psovitých. Ursus dával homovi jako soumaru přednost před oslem. Dáti si táhnout boudu oslem, bylo by se mu protivilo. Držel příliš na osla, aby to mohl udělat. Ostatně spozoroval, že osel, čtyřnohý snílek, málo lidmi pochopený, někdy znepokojujícím způsobem stříhává ušima, pronesou-li filosofové nějakou hloupost. V životě mezi naší myšlenkou a námi je osel jaksi třetí osobou. To je nepohodlné. Jako příteli dával Ursus přednost Homovi před psem, soudě, že přátelství vlkovo je vzácnější. Proto Homo Ursovi postačoval. Homo byl Ursovi více než druh, byl jeho analogon, obdoba. Ursus mu poklepával na zapadlé boky, řka, našel jsem svůj druhý svazek. Říkával též, až zemru, postačí tomu, kdo mě bude chtít studovat, studovati Homa. Zanechám jej tu po sobě jako věrný odlitek. Anglický zákon, málo něžný k lesní zvěři, byl by mohl pronásledovati onoho vlka a jej sužovati za odvahu, s kterou si klidně chodil od města k městu. Ale Homo těšil se nedotknutelnosti, přiznané jedním nařízením Eduarda IV. Zvířatům domácím. Každé zvíře domácí, sledujíc svého pána, může všude volně choditi. Mimo to pohlíželo se mírněji na vlky i následkem módy dvorních dám za posledních Stuartovců. Míti místo psů malé vlčí lišky stepní, zvané adives, šakaly, zvící koček, jež dávali si velikým nákladem přivážeti z Asie. Ursus přenesl na Homa část svých vloh. Státi zpříma, rozřeďovat svůj hněv ve špatný rozmar, bručeti místo víti a tak dále. A zase i vlk naučil člověka tomu, co znal. Obejíti se bez přístřeší, obejíti se bez chleba, obejíti se bez ohně, dávati přednost hladu v lese před otroctvím v paláci. Bouda, jakýsi komediantský vůz, který jezdíval nejrozmanitějším směrem, neopouštěje však přesto Anglie a Skotska, měla 4 kola a nad to dvojitou voj pro psa a rozporku pro člověka. Ona rozporka byla tu kvůli špatným cestám na výpomoc. Vůz byl pevný, ač byl vystavěn z lehkých prken, jako holubník. Měl vpředu skleněné dveře s malým výstupkem, sloužícím jako řečniště, mírněné kazatelnou, k promluvám klidu, a vzadu dveře obyčejné, opatřené okénkem. Zdvíhací skůdky o 3 stupních, připevněné na čepech za dveřmi s okénkem, tvořily vstup do boudy, dobře uzavřený za noci závorami a zámky. Mnoho již se na ní napršelo a nasněžilo. Bývala natřena, ale nebylo již valně znáti, jakou barvou. Neboť změny počasí jsou provozy tím, čím jsou změny vlády dvořanům. Vpředu, venku, na jakémsi štítu z tenkého prkénka, bylo možno kdysi rozluštiti tento nápis, napsaný na bílé půdě černými písmeny, které zvolna splynuly a se pomíchaly. Tedy, zlato ztrácí ročně ohmatáváním 14 setin svého objemu. To se nazývá opotřebováním mincí. A následuje z toho, že poněvadž je na celém světě za 1400 milionů zlata v oběhu, ztrácí se ročně milion. Onen milion zlata se rozprchá, uletí, vznáší se kol, jest atomem, stane se vdechovatelným, tíží, tlačí, svírá a obtěžkává svědomí a mísí se s dušemi bohatců, jež činí spupnými, a s dušemi chudých, jež činí plachými. Onen nápis, setřený a vymazaný deštěm a dobrotou prozřetelnosti, byl naštěstí nečitelný, neboť bylo pravděpodobno, že jsouc současně záhadna i průhledna, ona filozofie o vdechovaném zlatu nebyla by pochuti krajovým sudím, představeným, rozsudím a jiným parukatým pánům zákona. Zákonodárství anglické za oněch dob nežertovalo. Člověk se snadno prohřešil. Soudní úředníci byli kruti následkem tradice, a ukrutnost byla zastaralým návykem. Soudcové inkvizice se rozmáhaly.
Skončila první část četby z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden.